Эйюб, 11-нче бап.
Наамалы Цофар бойле жевап берді. О қадар сөз жевапсыз қалсын мы? Чоқ лаф еткен адам ақылы сайылсын мы? Бош лафларыңа қаршы адамлар индемесінлер мы? Сен мысқыллай жақсын да кімсе сені утандырмасын мы? Сен түшінгенлерім доғры, ве мен сенің оғыңде темызым, дейсін. Амма егер Алла лаф етсе, саңа жевап беріп ағзыны ашса, ве икметнің сырларыны саңа айтса, ақыл идрақ екі тарафламадыр. Білки, Алла гуналарыңның базыларыны ұнытты біле. Алланың терен түшінжелеріні аңлап олырсың мы? Құдіретліні бұтынлей огренып олырсың мы? Икметлі көклерден юксектір, не япып олырсың? О, олілер дүниясындан терендір, не біліп олырсың? Олчылері ер юзынден ұзын, деңізден кеніштір. Егер о, келіп, біреуіні тұтып қапатса, весут топлашуыны чағырса, оңа қаршы кім чықып олыр? О, бош адамларыны біле, яманлықны көрсе, оны ұнытмас. Кейік ешек адам олған сон, қабақбаш ақыллы олыр. Егер сен юрегіңні темізлесең, ярдым сорап, қолларыңны Аллаға ұзатсаң, япқан гуналарыңны озыңден ұзақлаштырсаң, ақсызлыққа чадырларыңда бұлынмаға йол бермесең, утанмай башыңны көтерерсін, сағлам ве қорқусыз ола білірсің. О заман белаларыңны ұнытарсын, оларны аққан сулар кебі аңарсын. Омрым уйле көнешінден айдын олыр, қаранлық сабаға чевірілер. Умут тапарсын ве ишанырсын, етрафың сақлы олып, раат юқларсын. Ятарсын, ве іч кімсе сені қорқызмас. Чоқ адам сенің мераметіңні қыдырар. Яман адамларының көзлері исе сонеджек. Олар сақланмаға ер тапмажақ, ұмытлері де ғайып олажақ.